maasikad . Selle kevade kõige suurem uusarenduste kampaania on alanud . Kinnisvara 24 letilt leiad parima valiku energiatõhusaid , stiilseid ja iseloomuga kodusid . Tutvu parimate pakkumistega juba täna . www.kinnisvara24.ee/maasikad .
kinnisvarasse investeerimine ei pea olema raketiteadus . Aitame sind alates esimesest sammust kuni lõpptulemuseni välja . One Estate kinnisvara , investoritelt investoritele loodud kinnisvarabüroo . Vaata lähemalt www.oneestate.ee .
ja kinnisvara jutud podcasti järjekordne episood on eetris . Minu nimi Siim Semiskär , minu vastas seekord Algis Liblik , tere .
tere .
tippmaakler Algis on oma uudist ehk Tallinnast välja saanud ja me täna teeme saadet siis mõnusas looduslikus keskkonnas taas kord , nagu ka eelmist põhiosa saadet , ehk siis endiselt oleme me siin Kõrvemaa keskuses ja Kuuse elamusmajas number üks .
väga mõnus .
jah , ja meil on plaanis siin teha ka üks nii-öelda meie duo episood . Oleme siin rahvaga rääkides saanud aru , et ka meie sulni hääle kuulamise vastu on inimestel huvi , et mitte ainult külalisi nad ei taha kuulata .
nojah , eks selles mõttes aeg-ajalt tekib endal mingeid teemasid ka võib-olla , mis kuskilt jälle kõrvu jäävad ja siis on .
minu jaoks oli see üllatus muidugi , et mind tahab keegi kuulata .
noh , elu on üllatusi täis , et ma ka , jääb , mul ka võib-olla kõik asjad , kõikidest asjadest aru ei saa elus , aga noh , las ta jääb .
jah , ütle üks asi , millest sa saad aru ja lähme edasi
head aega .
head aega . ei ole , ei ole . Nii , ja nagu te saadet käima pannes ilmselt või seda saate teksti lugedes märkasite , siis selline natukene intrigeeriv pealkiri , ma loodan vähemalt . et kas rahavoog on surnud ja meie hüüatus sinna otsa , et ei,
ei
ole.
Ole.
Ja proovime siis lahti rääkida selle , kuidas ma ütlen , ma ei taha seda võib-olla vale arusaamaks nimetada , aga ütleme nii , et ma räägin selle taustaloo ka ära , miks selline pealkiri sai pandud ja üldse , miks seda teemat me puudutame , on see , et juba pikemat aega , no võib-olla isegi aastake , on meedias ja tänu sellele , ma ütlen suuresti tänu sellele , aga mõneti ka siis võib-olla tegijate enda arusaamale , on selline jutt siis liikvel või selline teadmine liikvel , et põhimõtteliselt ei ole võimalik pikaajalise üüriga enam rahavoopositiivseid objekte leida .
see ärimudel enam ei tööta .
jah , pikaajaline üür või üürikorteri äri on surnud , on väga paljud inimesed , eriti igasuguste uudiste , kinnisvarauudiste kommentaariumites läheb nagu meeletu parastamine lahti .
noh , selles mõttes on tegelikult mulle teadaolevalt on seda tehtud forever , sõltumata sellest , et
kui kas, head ajad on .
jah , et üürikortereid on inimestel alati vaja , üüritootlused ajas on muutuvad , mingitel perioodidel nad on paremad , mingitel perioodidel on kehvemad , see on üks selle äri osa , küsimus on lihtsalt selles , et mis kellegi nii-öelda strateegia või nii-öelda see investeerimistees on ja ma arvan , et rahavoog ju selles mõttes surnud ei ole , et rahavoog on surnud siis , kui sul korterid seisavad tühjana .
jah , aga kuidagi selline rahavoo fetiš on väga paljudel investoritel ja veel rohkematel nii-öelda tavainimestel , kes võib-olla kinnisvarast suurt midagi ei tea , saavad enam-vähem aru , et on korteriomanik , kes annab üürile ja on üürnik , kes siis maksab üüri . Ja see rahavoo fetiš ongi selline , et kui sa oled ühe euroga oled põhimõtteliselt siis nii-öelda rahavoo negatiivne , siis sulle lükatakse juba mulda peale . Mul jääb selline mulje , okei , ma natukene utreerin ja keeran vinti üle , aga minul erinevaid sõnavõtte lugedes selline mulje jääb .
noh , siis on justkui , mulle tundub , et võib-olla seal see , selle kommentaari eelduseks on siis see , et noh , õige investeering , Siim , on see , kus sa teenid raha .
ehk siis on rahavoo positiivne .
jah , nagu kui sa maksad
tulud
peale .
miinus kulud .
kui sa maksad peaks peale , siis see ju ei ole hea investeering .
no vot , nii , aga me oleme ju rääkinud nii põhiosas , kui me tegime hiljuti ka ühe konkreetse boonusosa , kus me rääkisime , et üks varjatud aspekt või siis tähelepanuta , täiesti põhjendamatult tähelepanuta jäänud aspekt on see , et tegelikult investor ju teenib raha ta teenib raha selles osas, et üürnik maksab tema seda laenumakset kinni, ehk siis maksab kogu aeg korteri põhiosa maksa, et nii-öelda põhiosa ostab talle välja.
Et kui jupi sa ise isegi ühe euroga oled rahavoo negatiivne, siis võib-olla üürnik maksab sul seal 100 Just. Eurot põhiosa tagasi igaku.
See on sinu väärtus.
99 euroga ja. Oled plussis.
See on paperil on väärtus. Okei, sa ja. Ei saa seda raha endale pangakontole, aga kas sa peadki saama?
Noh, see on jälle jah, selles mõttes, et ma arvan, et siin on võib-olla see, et need, kes kommenteerivad seda, need ei ole ise väga suured kinnisvara investorid ja nemad ongi harjunud võib-olla vaatavad väärtpabereid ja mingid teisi finansinstrumente ja siis noh, kui sa dividendi aktsiaid ostad, siis dividendid, sa saad dividendi kui saad.
Sa jõuad täpselt sinna kohta, kus ma tahtsin minna. Räägi
ja,
lõpuni.
Jah, et selles mõttes, et siis on see, et noh, seal sul on see, et aastas korra sul makstakse dividende, sul on sul nagu, sa ise midagi peale maksma ei pea, sa oled ostnud selle aktsia, see istub sul seal portfellis, midagi tegema ei pea, kulusid ei ole, korra aastas võtad raha vastu, reinvesteerid, et noh, see on ju palju parem kui üürijärg.
Nõus, aga miski pärast need samad aktsia investorid saavad aru, et seal on ka erinevad nii-öelda strateegiad, üks on see sama dividendi aktsia, kus sa vaatadki, kui palju sul nii-öelda laekub vastavalt siis, ma ei tea, kui tihti ettevõtte dividendi maksab, Versus, sul on ju nii-öelda kasvuaktsiad, kus sa pigem loodadki, et mitte keegi sulle midagi välja ei maksa ja see sama nii-öelda tulu suunatakse siis ettevõtte kasvu. Ja kas seal siis aktsiainvestor tahab öelda, et kuna ta on rahavooliselt nullis, tal ei tule midagi. Jah, ta näeb, kui aktsia kasvab, ta näeb paperil kasvu. Et see on siis nii-öelda kehva investeering, see on teissugune strateegia lihtsalt.
Ja ma arvan, et võtta, siin ongi tegelikult, me täna räägime rahavoost selles osas, aga siin on ka jälle see pool, et tegelikult ikkagi, miks mulle ka meeldib inimestelt alati küsida, et, noh, et kas sa vaatad rahavoogu, kas sa vaatad üüritootlust või sa vaatad oma kapitalitootlust, et kumba sa vaatad, et kui me ikkagi mõtleme nagu selle peale, et sa kasutad pangavõimendust, noh, ostad 50 000 korteri, 20 000 maksad ise sisse, 30 000 on pangalaen, on ju, et siis tegelikult on küsimus selles, et kui sa nagu, noh, et kui sa oma kapitali tootlust vaatad, siis võib-olla siin väga ei huvitagi see, kas sul on seal nüüd see 1 euro miinuses või plussis, sellepärast, et sul on oluline see, et milline mul selle enda sisse pandud raha tootlus on ja kui kiiresti ma selle sealt kätte saan.
Just ja üks asi, mida veel välja tuua on see, et kui me võrdleme nüüd jälle või veel siis nii-öelda aksia investorit ja kinnisvara investorit, siis aksia investor, kuna aksia on nii-öelda börsil kaubeldav instrument reeglina siis nii-öelda, milles see tava investor investeerib, siis ta näeb igal aja hetkel, mis üks aksia ja mis kogu see ettevõtte siis maksab. Kinnisvaras sa seda igal aja hetkel ei tea ja ei suudagi teadustada selliselt, et samamoodi kokku lüüa siis või näha siis paperil, kui palju su vara väärtus on kasvanud ja siis kogu see nii-öelda valem kokku lüüa.
Ja seal on võib-olla ka natukene ikkagi võrreldakse nagu võrreldamatud asju. Noh, ei tea, toome suvalise näite, et sa ostad ettevõtte X aktsioid, on ju, täna ostad 1 euroga tükk, nii siis on see, et noh, pikk strateegia siim on ikkagi see, et kui aktsia kukub, noh, siis tuleb ikka juurde osta selle pärast, et noh, hea ostu koht ja tekitab see ostu keskmistamine ja kõik see on ju ja noh, pikas perspektiivis tegelikult kui aastate pikkust tootlust vaatad, siis tegelikult ikkagi õige strateegia on see, et kui kogu aeg juurde ostad, siis tegelikult on ta sul roheline ja teinim kasumid, sest sa ostad erinevatel aegadel ja nii edasi. Ja ka point ongi selles, et aga see kuidagi, see õrn fakt jäetakse tähelepanu, et ma ostsin pool aastat tagasi ühega, Täna nüüd ma saan 0,7 ka juurde osta, aga see, et mul on ühe pealt 0,7 peale kukkunud, see nagu mu meelest nagu ei ole positiivne, et seda nagu jäetakse nagu tähelepanuta, et tegelikult need aktsiate ja noh, nii-öelda selliste kiiremate finansinstrumentide puhul seda kõikumist on oluliselt rohkem, aga tegelikult tihti peale nii-öelda taganetakse oma sõnavõtudes sellele, et noh, kui sa pikka strateegiat vaatad, pikka plaani, siis tegelikult tasub ikkagi nagu olla nagu ostu poole peal kogu aeg osta, kui kukub ja võib-olla müüa, kui on kallim, on ju, aga või üldse mitte müüa, et lihtsalt hoiad, aga point on sellest, aga kinnisvara on väga pika strateegiaga ja selles mõttes nagu see, kas ta sul on nüüd praegu pool aastat maksad 10 eurot peale iga kuu, noh, see ei tähenda, et see on halb investeering, sest nagu kui me võtame nagu, kui sa tahad sellist väga põhjaliku äriplaani teha või investeerimis sellist Excelit teha 10 aasta peale, siis sa arvestad kõik asjad sinna, siis sa arvestad sinna üürihinna tõusu, arvestad sinna inflatsiooni, arvestad sisse, siis sa arvestad sinna põhiosa tagasi maksad kõik asjad, et sul on tegelikult see IRR või ROI või mida iganes keegi seal siis vaatab, see sõltub ju nii paljudest erinevatest komponentidest, et see rahavoog on üks pisi tillukene osa kogu sellest asjast.
Just, ja me kindlasti ei taha siin oma saates nii-öelda kuidagi vastustada erinevaid varaklasse, vastu pidi meie meelest ideaalne portfell ilmselt ongi nii-öelda, kuidas ma ütlen siis väga heas tasakaalus portfell, meie oleme need nii-öelda kinnisvara pead, kes noh, on piisavalt rumalad,
et ei oska
et me ei väida, et see on nagu õige tee vastu pidi, aga mida me üritame siin rääkida on see, et minu meelest seda kinnisvarasse investeerimist just läbi rahavoo fetishi lihtsustatakse või üritatakse liiga mustvalgeks ja liiga lihtsaks rääkida. Sest olgem ausad, tõsi on see, et kui meil siin pärast seda suurt finantskrahhi olid aastad, kus sa võtsid letilt suvalise korteri, andsid ta üürile ja laenu kaasates minimaalse sissemaksega sa said rahavoo positiivse üürikorteri endale, siis need ajad on ammu möödas.
Lihtsalt ma arvan väga paljud, kes kommenteerivad täna ongi harjunud selle viimase 10-15 aastaga, sest nad ei ole teistsugust seda aega näinudki.
Just, või siis nad ei ole mitte kunagi ühtegi kinnisvara objekti üürile annud, võibolla on olnud teisel pool, on olnud see maksja. Ja tundub, et jube palju tuleb ära maksta ja see omanik on suur kröösus, kes lihtsalt raha koorib. Et võibolla see vaade võib ka selline olla. Ehk siis räägitakse seda juttu ka teadmatusest.
Jah, ja seal on ka jälle see, et noh, et natuke tasub silmas pidada ka seda, et reeglina need, kes alustavad kinnisvarasse investeerimist, esimesed objektid ostetakse tihti peale kodulaenuga. Ja ärme unusta ära, et kodulaenu puhul täna ikkagi tõenäosus rahavoo positiivseks saada on ka tänases turuolukorras üsna suur. Selles mõttes, et täna juba leiab objekte vahepeal võibolla siin, ütleme, aasta-kaks tagasi oli probleem.
Ma segan sulle vahele kusjuures. Minu mõelest on see seier kogu aeg läinud nagu sinna suunda, et oli mingi hetk, ütleme selline hetk, kus mina umbes kinnisvarasse tulin, 2020. Siis korra käisid ju, no see turg täielikult hangus, kui see koronavärk oli kogu maailm sisuliselt hangus. Ja siis suve lõpus mina tulin teadlikult siis kinnisvarasse. Ja tol hetkel oli, mina hakkasin küll kohe ärilaenuga tegema. Ja tol hetkel oli see moment, kus mina sain julgelt vaadata ärilaenuga, arvutada kortereid ja vaadata seda nii-öelda rahavoo järgi, mis on positiivne, mis on negatiivne. See läks kiiresti selles mõttes parlanksist välja, et juba järgmised korterid, mis ma vaatsin, oli selge, et äri laenuga rahavoo positiivseks minimaalse sissemaksega mina enam kortereid ei saa. Mina käisin täpselt, kui see seier niimoodi liikus, ma hakkasin, esimene korter oli Tallinnas, järgmine oli Vaidas, ehk siis ma põgenesin veidikene sellest asjast ette, ehk siis seal veel sain. Nii. Ja siis mingi aeg oli niimoodi, et kodulaenuga oli noh, suht slam tank, kui sa saad ikkagi 30-aastase laenu, siis sa saad selle rahavoo positiivseks, kuna lihtsalt see tagasimakse graafik on nii pikk. Ärilaenuga pikalt ei olnud enam võimalik. Nii. Ja siis mingil hetkel hakkas juba see jutt, et enam ei ole kodulaenuga ka võimalik saada nii-öelda rahavoo positiivseks. Noh, see muidugi oleneb kõik objektidest ja niimoodi, kui palju sa ise lisandväärtust lood, aga...
Ja kui hea diili see teed
just,
ostes.
Aga võtame selle nii-öelda leti hinnaga leti kaup. Räägime praegu sellest. Võt, ja praegu on ka kuidagi need kommentaarid, mis ma loen, kuna nüüd on see Euribor nii kõrgele tõusnud. Ja kodulaenu see intress, mis sa kokku maksad, on samas suurusjärgus, kui siis olid ärilaenu intressid, kui mina alustasin, siis on juba nüüd selline hetk, kus ikkagi sellist leti kaupa kodulaenuga rahavoo positiivseks saada, kuna üüri hinnad on ka kas stagneerunud või isegi osades piirkondades ja osades segmentides alla tulnud, siis juba seal tekib see probleem. Eks siis on väga, see pendel on käinud kuidagi niimoodi, et kogu aeg on nagu keerulisemaks läinud.
No jah, sellepärast, et praegu on nagu ja üks asja laenuraha kallinemine, teine on nüüd, et on see üürituru ülepakkumine ka tulnud, aga see üürituru ülepakkumisega see on jälle selles kontekstis, et kus Eestimaa otsas keegi seda vaatab. Noh, mul oli eile telefoni kõne just ühe investoriga, kellel ma olen kaks korterit välja üürinud. Ta ei ole ise Tallinnas, tal on Tallinnas mõned korterid, mis ma olen välja üürinud. Ja siis elistab mulle küsib, et kuule, kuidas praegu Tallinnas on, et kas saame üürnikel üüriga tõsta või? Ma ütlesin, kuule, wow, stop, ära torgi praegu. 40% on üle pakkumist Tallinnas praegu, ole õnnelik ja tänulik. Meil on tegelikult oluliselt kõrgema hinnaga üürid praegu sul, kui täna saaks. Ära torgi. No jah, aga meil siin, me just tõssime siin omale üürnikele teises linnas, tõssime siin kõigile 50 eurot, pole mingi probleem. Et jah, aga turg on erinev. No, et see on väga tore, et sa seal said, ära siin torgi, sest kui me lähed 25 eurot lisaraha püüdma või 50, üürnik olib välja, sa kaotad võibolla 100 eurot, tegelikult saad nagu hävid oluliselt rohkem.
Plus kui on suurem vakants, vaata, no just, siis sa kaotad just, veel rohkem.
Et selles mõttes, et nagu see on jällega turud on ja linnad on väga erinevad, et aga noh, okei, okay, kodulaenu tingimused ja või ärilaenu tingimused nagu linna suhtes võibolla nagu nii palju erine, aga seks see nõudluse ja pakkumise suhe paneb ikkagi ka väga palju paika selle, et kas see aitab nagu sel tootlusel kaasa või mitte. Ja Tallinnas täna lihtsalt ei aita kaasa, et Vaidas ja kuski mujal võib nagu on olukord teine.
No võt, ja nüüd me hakkame jõudma sinna selle saate põhituuma juurde või selle põhiteema juurde, kus me väidame, et vaatamata sellele, et on see rahavoo fetis ja meie arvame, et see rahavoo ei ole ainus põhi või ainus õige asi, mida jälgida, siis ja kui kõik räägivad, et rahavoo positiivset korterit, üürikorterit turult ei ole võimalik saada, siis meie väidame, et vastu pidi on küll ja mitte ainult ei ole saada, vaid põhimõtteliselt saaks iga korteri rahavoo positiivseks.
Ja küsimus on, et mida peab tegema?
Just, ja meie nüüd räägimegi, mida peab tegema. Neid aspekte on palju, mida saab teha, aga üks asi enne, kui me sinna juurde läheme. Ma räägin nii-öelda omast vaatest, et ma olen nüüd viimased, oota, ma võtan korra selline nimekirja ette, et ma võibolla kuupäevadega või nii-öelda kuudega ei eksiks. Ma tegelikult olen ju ühe korteri ossin aprill 2023, mis tähendab, et see oli päris selline, no mitte turu tipp, aga sealt juba vist hakkas natukene alla tulema, aga ühesõnaga ikkagi päris kõrgete hindade aeg. Ja ma sain selle ärilaenuga rahavoo positiivseks kõrge euriboriga. Ehk siis see on täpselt see, mida sa teed, kuidas sa teed, mida sa otsid, kui hea diili sa saad. Et täpselt need punktid kõik tulevad. Ja minu point on see, et investorid, kes praegu, see on meil hea sõber Jaago ka, kes meil aitab kinnisvara õhtuid teha ja veab seda vankrit. Tema ütleb ka seal kinnisvara õhtutel ja üldse meie omavahelistes vestustes ka kogu aeg on seda toonitanud, et kui sa oled investor, kellel on pikk plaan, kes tahab oma portfelli kogu aeg kasvatada, siis kui sa jääd praegusel hetkel nii-öelda täiesti turult välja, siis sel hetkel, kui need müügi või need ostuvõimalused tekivad, kui on head hetked, siis sel hetkel tagasi turule tulla ja sellesse asjasse sisse tagasi saada võib olla nii keeruline, et sa lõpuks jäädki nii-öelda sellest rongist maha. Ehk siis, kui on rasked hetked turul nagu praegu, siis sa pead olema, kui sa tahad investorina oma portfelli kasvatada, pikka plaani pidada, siis sa pead leidma need diilid, sa pead rohkem vaeva nägema. Sa pead ise rohkem vaeva nägema ja siis tegelikult sa leiad need diilid ka. Sa ei pea ostma nii palju. Kui sul on võimekus, sa ei pea ostma maksimaalse võimekuse piires, aga see, et sa oled turul ja otsid neid häid diile ja kui ka halval ajal tuleb hea diil, siis sa nopid selle ju ära.
Just ja tegelikult, kui sa halval ajal õpid leidma neid häid diile, siis kui turg läheb paremaks ja soosib, selle võrra rohkem on sul kogemust ja tegelikult siis sa tegelikult nopid selle varasema kogemuse vilju.
Just ja minu enda portfelli ülesehitamise mõte on praegu ka see olnud. Ma siin tegin 2022, me oleme siin rääkinud ka, refinanseerisin oma ärilaenud, et kui halval ajal 4 euriboriga, 4 pluss isegi oli vahepeal, kui sellega kogu portfell töötab, kogu portfell on rahavoo positiivne ja kõik on okei, siis kui euribor langeb sinna, nagu eeldatakse, et norm on seal 2-3 vahel kuskile, siis see on minu jaoks juba boonus. Kui sa saad raskel ajal need diilid tööle, oma portfelli tööle, siis kui finanseerimistingimused lähevad paremaks, kui aega tiksub edasi, kui sa suudad veel mõne vanema laenu võib ära maksta, siis see kõik ühel hetkel, kui piisavalt aega on mööda läinud, kõik see hakkab lumepallina lihtsalt sulle nii-öelda seda asja positiivsemaks keerama ja konkreetselt siis tagasi tooma.
Jaa, see on tegelikult Siin muidugi keegi võib vastu väita, et aga noh, äkki läheb viie või kuue peale hoopis, kunagi ei tea.
Aga sul peabki olema piisavalt nii-öelda puhvrit ka.
No jah, et see on, ja see on ka tegelikult, ega kui sa kinnisvara ostad, seal on ju neid riske on veel. Üks on see laenu risk on ju, et see laen võib minna kallimaks. Teine risk on see, et kinnisvara väärtus langeb. Kui sul kinnisvara väärtus langeb 20%, siis pank helistab sulle kohe ja ütleb, et kuule, vaatame nüüd tingimused üle, et täna enam see hypoteek ei kata. Kõik need tingimused asjad on vaja nagu üle vaadata ja tegelikult ka neid ohte ja võimalike selliseid kirveid on ju erinevaid.
Riskid jäävad alati.
Need tuleb lihtsalt arvesse võtta, kui sa neid investeerimisotsuseid teed.
Absoluutselt. Ja kinnisvara puhul on see, nagu me oleme ka öelnud, kui mõni risk realiseerub, ongi need finansseerimistingimused jäävad nii kehvaks, siis ega kui on vaja, siis sa müüd ka selle vara maha ja võtad selle lossi sisse või... Ega sa ei jää ju nii-öelda kukkuva kirve alla nii-öelda, et ikka müüd maha ja noh, see on investeerimises alati on ja jäävad riskid. Võt, aga enne kui me läheme lumiorava pausile, ütlemegi siis, et pärast pausi tagasi tulles ütleb Algis ja mina ka ütleme teile, kuidas saab põhimõtteliselt iga objekti rahava positiivseks, kui soov on.
Saladused avaldame teile.
Absoluutselt. Lumiorav.
Maasikad. Selle kevade kõige suurem uusarenduste kampaania on alanud. Kinnisvara 24 letilt leiad parima valiku energiatõhuseid, stiilseid ja iseloomuga kodusid. Tutvu parimate pakkumistega juba täna. www.kinnisvara24.ee/maasikad.
Ja väga, väga pikaks kujunenud lumiorava paus on meil selja taga. Vahepeal tegime siin erinevaid promovideosid, kuna meil algisega ka suvel päris selline korralik tuur on tulemas.
Jaa, ma siin muidugi on mulle sellise manageri rolli siin andnud, et ma olen siin pidanud juba keikade kalendri valmis tegema, et avast Eestimaad on meil ees. Et Narva, Vilja, Mulgima, siis Toosikannu, nii et kui kellegil on veel suveks kuskile...
Mõned kuupäevad on veel vabad.
Jah, et meil on see kinnisvara juttude duo bänd, siis on karavaniga ja suvel liikumas, nii et antke märku ja tuleme külla.
Ja kui me külas oleme, siis tulge, võtke nööbist kinni või sellest pusakraest ja siis räägime juttu. Nii, aga tegelikult enne seda pausi, mis teie jaoks kujunis lühikeseks, meie jaoks oli väga pikk, lubasime, et avaldame siis selle ultimaatse tõe, lõpliku tõe selle kohta, kuidas saada iga objekt soovi korral rahava positiivseks. Ja tegelikult mõte on siis selline, et siin on 6 punkti, kuidas see käib ja või 6 komponenti, kuidas seda teha saab ja rahavoog on siis... Põhimõtteliselt kombinatsioon nendest erinevatest komponentidest võib kasutada mitut koos, võib saada ühega hakkama. Et ma loen need 6 tükki ette ja siis hakkame üks saaval natukene süübime sisse, et mis me selle juures mõtleme või kuidas omast kogemuses siis seda asja teeks. Ühe sõnaga. Selleks, et saada ükskõik milline objekt rahava positiivseks, on vaja see osta õige hinnaga või... Ja või siis paneme iga selle erineva punkti vahele. Maksta rohkem oma kapitali sisse. Ja või luua lisandväärtust. Ja või laenata parematel tingimustel. Või tõsta üüri. Või teha lühiajalist renti või üürida tubade kaupa.
Kus see ja või jäi nüüd?
Ja või jäi. No, ma ei jääksan enam kõigile seda panna. Okay. Vabandust.
Jaa, kuule, siin on 6 väga head punkti, nii et...
Jah, hakkame, ma arvan, samm-sammult minema ja esimene punkt oli meil siis, kus ma nüüd kerin...
Osta õige hinnaga,
jah. Et me oleme rääkinud erinevatest läbirääkimiste nii-öelda nippidest, et kuidas seda hinda alla saada ja nagu me saate seal esimeses osas rääkisime, et leti hinnaga ostes korterit rahava positiivseks saada... Tänapäeval, noh, põhimõtteliselt vist ei ole võimalik, mitte kuskil Eestis enam. No võibolla kuskil on mingites eriti sellistes kohtades, kus pead ikka väga, väga sellist nishiturgu tundma.
On võimalik, kui on väga motiveeritud müüja.
No see ongi juba see, et osta õige hinnaga.
Noh, selles mõttes, et
Et no, no jah, kui tuleb juba kohe...
No, klassikaliselt, et osta õige hinnaga, selles mõttes tähendab me seda, et sinu jaoks õige hinnaga ostjana, investorina,
ja,
et sa teed hea tehingu.
Ja, et, ja. No, mina mõtlengi seda siin.
Et, no, tänases turu olukorras neid, kes nagu üle maksavad, on pigem arvan vähe, kuigi ise ka siin paari kuu jooksul mõni tehing on tehtud, kus on üle turu hinna õnnestunud müüa ka praegu. Aga ikkagi selles mõttes, et noh, suvaline näide, ma ei tea, kellegil on hindamisakt, on objektile on meida 100 000 ja objekt on müügis 90 000. Noh, et seal ongi küsimus selles, et võibolla üks on see, et sa leiad objekti, mis on juba ostja on tulnud nii palju või tähendab müüja on tulnud juba nii palju hinnas alla, et tal on mingil põhjusel kiire, et ta tahab seda müüa, et sa võid ka siis juba saada või teine on see, et sa leiad objekti, mis täna ei tundu võibolla nii motiveeriva hinnaga, aga hea ei vaatata, et Excelis numbrid ei tööta, aga siis kauplid hinna alla ja saad siis numbrid nagu rahava positiivseks toimuda.
See selle punkti point ongi, et iga objekt muutub ühel hetkel Excelis nii-öelda rahava positiivseks.
Ja et siin kohal ma arvan, et peaks nagu ikkagi üle rõhutama uuesti ka veel selle, et kui me räägime kinnisvara hindadest ja te vaatate Äripäeva või kinnisvara uudiste või ükskõik millised pealkirju, et kus räägitakse, kas siin tõusis 3% või langes 7%, siis tegelikult teil ei ole selle infoga täna väga midagi pihta hakata selle pärast, et te ostate ühte konkreetset objekti ja teil on vaja leida see üks hea diil ja selle numbri toimima saada. Et teil selle nagu turu statistikaga selles plaanis ei ole väga tegelikult midagi pihta hakata.
Just, ja see osta õige hinnaga meie soovitus on siis, et kui te otsite endale järgmist üüriobjekti, siis Excelis, me oleme vist Excelitest ka rääkinud natukene, ehk siis kõige lihtsam ja kõige sellisem primitiivsem, et sul on Excelis kirjas laenutingimused, sul on Excelis kirjas oodatav üür, siis mingid nii-öelda ootamatud kulud võivad seal sees olla ja siis sa saad mängida selle ostuhinnaga, ehk siis kui sul on mingi konkreetne objekt, toome ümmargused näited ka, 100 000 tuleb korter müügile ja sellega sul Excelis rahavu positiivseks ei tule, aga kui sa muudad selle hinna näiteks 90 peale, siis sellega tuleb, siis sinu eesmärk on teada. Sa üritad selle objekti saada endale 90 000 euroga, hakkad läbi rääkima ja kui ei saa, siis ei saa, siis lähed järgmise objekti.
Sõtsid edasi, ja noh, põhimõtteliselt tegelikult ikkagi loogika on selles, et see sõltub muidugi jälle selleks, kuidas sa objekti otsid endale. Et kui sa vaatad nagu laia haardega Lasnamäe, Õismäe, Mustamäe, noh, kahetoaline, ma ei tea, suva, ükskõik milline linnaosa, et noh, natukene peaks ikkagi selle, mitte natukene, aga mõistlik oleks ikkagi nagu see, need arvutused endale ära teha, et enne kui sa otsima hakkad, sa tead täna, mis hinnaga sa laenu saad, ütleme, et sul on, ma ei tea, kodulaenu kostad, ütleme, see on 2 plus 4, on ju kokku on 6, siis sa tead, et sul tootlus peab vähemalt 6% tulema, ostad 100 000 korteri, siis sa tead, et sul aastane üür peab olema 6000. Noh, lihtne arvutus. Ja siis hakkad selle järgi, saad hakkata vaatama. Noh, ja kui sul vaatad, et noh, sellega kuidagi Mustamäel täna kahe toalisega ei vea välja näiteks või Lasnamäel on ju, siis üks variant on, et ei vaata kogu linna, vaid võtad ühe linna, sa võtadki Mustamäe ette näiteks ja kammid seal ja sa tead seda, mis su tulemus on, et 90 on see tehing, mida ma pean saama ja siis sa käid vaatad ja teed neid pakkumisi, kuni sa leiad selle objekti, kes on siis nõus ja kui sa ei leia, siis sul on kaks valikut. Ostad, aga on rahavo negatiivne natukene või jätad ostmata ja ootad, kuni sa leiad selle objekti.
Ja me oleme rääkinud hästi palju oma saadetes ka turutunnetusest ja kui sa natukene jälgid mingid oma piirkondi, lased endal koputajatel sisse tulla, siis sa saadki aru nendest müügihindadest, sa saad üürihindadest aru ja mingil hetkel, kui tuleb järgmine objekt või järgmise objekti koputaja sulle sisse, siis sa põhimõtteliselt juba peale vaadates saad enam vähem aru, kas on mõtet seal üldse midagi arvutama hakata või lihtsalt müüja poolt on see korter hinnastatud selliselt, et noh, kui sa just päris kirvega ei taha lööma minna, nagu algis siin ütleb, et me ei tohiks tulla, kuigi tegelikult võib, siis ei ole mõtet üldse nagu oma nii-öelda energiat sellele raisata, aga kui sa näed, et seal see nii-öelda praegu see nii-öelda leti hinna ja sinu hinna vahel, kus see läheks rahavo nii-öelda neutraalseks siis esialgu, on mingi selline 10-15%, siis täitsa võib juba hakata lähemalt arvutama, vaadata, mis pakku, mis siis omanikule teha. Ja on ju, ei ole üldse nagu mitte siis harvad sellised olukorrad ka, kus just värskelt tulnud kuulutusele sa teed oma selle, ma ei tea, miinus 10% pakkumise või -15% pakkumise ära, esialgu see lükatakse tagasi, aga sul on see märk maas ja ühel hetkel, kui omanik ei saa müüdud selle soovitud hinnaga, siis ta teeb sulle kas vastu pakkumise või ütleb, et okei, et ma ei saanud müüdud oma hinnaga, et ma olen nõus selle sinu 90 000 näiteks.
Ja aga siin tegelikult ostuhinna juures üks asi veel, et kui me rääksime sellest, et, no, et sa pead välja arvutama nagu selle tootluse poole ja kui palju sa üüri pead saama nii edasi, siis tegelikult lisaks üürile ei tohi ära unustada seda, et tänases konkurentsi olukorras eriti, no, olgu siis öeldud, kes kuulevad seda kunagi aastal 2032, et me salvestame seda 2024 märtsi kuus.
Tõsi.
Et kus Tallinnas on...
Ja kell on täpselt kolm, kui see keda kuvitab.
15.00, jah. Et see on... Tallinnas on praegu 40% rohkem pakkumist, kui on normaalne turul, ehk et on suur ülepakkumine turul, on see tähendab hinnasurvet kohe ja sellistel puhkudel on kommunaalarved on tänases turu olukorras nagu muutunud üli tähtsaks, üli oluliseks, et lisaks sellele, et sa arvutad oma üüri ja ostuhinda, tegelikult on ikkagi, on nagu vahe selles ka, et seda nagu Siim ütles selle turu tunnetuse koha pealt, ongi oluline, miks on oluline käia vaatamas, saada aru, mis seisukorras on maja, mida on tehtud, mida on plaanis teha, kas on laenumakseid, remondifondid, mille jaoks kogutakse, mille või makstakse, kõik need asjad, et kui sa saad, sul üks korter võib-olla sul seal kommunaalid on, ma ei tea, 3 eurot ruut, teises on 4 eurot ruutmeeter, see on tegelikult üürnike jaoks väga suur kulu vahe ja see avaldab sul omakorda jälle üüri hinnale survet, et selles mõttes nagu üür ja kommunaalid tervikuna sa pead vaatama ikkagi seda, et jälle, et sa võrdled võrreldavaid asju, et sa võid mingis kohas, ühes kohas tunned, et 90-100 000 korteri puhul saad 90 000 tehingusse, et see on, tundub hea tehing, aga võibolla see teine pakkumine, kus ka võeti 90 000 pakkumine vastu, on kommunaalid nii palju kõrgemad, et seal see 90 000 tegelikult ei ole enam hea tehing.
Ehk siis jällegi algis tahab tulla selle sama asja juurde, et rahavoo ei ole ainus see fetis, mille järgi objekti valida, et võib isegi päris tihti võib olla olukord, kus objekt, mis sul lõpuks jääb rahavoo negatiivseks, on pikas perspektiivis ja pikas jooksus oluliselt parem objekt kui see, mille sa saad vägisi hinda alla kaubedes rahavoo positiivseks, aga nagu algis ütles, on kõrged kommunaalid, hiljem on raske välja üürida, ma ei tea, maja laguneb ümbert ära korteril või mis iganes probleemid seal võivad olla.
Jah, või ongi jah, teistpidi jälle, et on nagu teine äärmus, et sa saad hea tehinguga korteri kätte, aga maja on nii kehvas seisukorras ja mingi plaan ei ole ka, et seda maja korda teha, siis see omakorda jälle, kui sul on korter kehvas majas, üür selle võrra kohe madalam, sellepärast, et üürnike jaoks üldine elukeskkond on kehva ja pikas perspektiivis, kui sul 10 aasta pärast tahad selle korteri ära müüa ja maja on majas midagi tehtud ei ole ja ta on veel rohkem lagunenud, siis see on väga suur riski koht.
Eks taustatöö ikkagi tuleb alati ära teha, nagu me siin saadetes oleme ka kõike seda nii ja naabidi lahanud. Aga läheme järgmise punkti juurde, ehk siis maksa rohkem sisse, ehk siis kõrgem oma finansseering. Ja koolkondi ja strateegiaid on selles mõttes erinevaid, aga osad investorid ju pelgavad laenu ja võimendust, teised jälle tahaksid minimaalse oma finansseeringu juures võtta maksimaalse võimenduse, ehk siis maksta 0 eurot sisse ja võtta kõik kogu korter laenu peale. Aga kui eesmärk on positiivne rahavoog ja läbi selle siis riske vähendada, siis suurem oma finansseering on selleks üks võimalus. Ja kuidagi mulle on tunne jäänud, et kui räägitakse üürikorteri rahavoolisusest, siis automaatselt mõeldakse, et sissemaks on minimaalne võimalik. Aga see ei pea nii olema ju.
No jah, aga see on ju tark investeering siim, et kui sa oma raha paned nii vähe sisse kui võimalik, et siis see, noh, ja sa saad objekti kätte.
Ma saan aru, et sa õrritad mind, aga see ei ole nii must valge ju.
Ei, ma saan aru, et ei ole. Selles mõttes, et tegelikult on jah see, et küsimus on jah, et mis see eesmärk siis on, et kas jälle, et kui oma kapitali tootlusest rääkida, siis see strateegia sissemaksu osas peaks olema ühesugune, kui sa tahad positiivset rahavoogu kindlasti saada, siis lihtsalt paks rahakott tuleb kasuks selles mõttes, et maksadki rohkem sisse, nagu Siim ütles selleks, et ei peaks pärast muretsema, et kas ma pean igakuiselt midagi peale maksma või mitte peale maksma, vaid juurde maksma või ei pea.
Absoluutselt ja kui siin on mõnel investoril või mõnel kiibitsejal nii-öelda see fetis positiivse rahavoo osas, siis võib ju julgelt öelda, et aga kui ma maksan 100%, ostan cashis korteri välja, mu rahavoog on igal juhul positiivne. Milles küsimus?
Kõik on puhtane käde.
Absoluutselt, ma sain positiivse rahavooga üürikorteri. Sa ütled, et ma sellel sellises turul ei suuda seda.
Jah, aga sa paned raha kinni.
Aga mis siis? Mul on positiivne rahavoog. See pidi ju kõige tähtsam olema. See on väidetavalt investeerimis kõige tähtsam.
Ja sisuliselt tegelikult on see sama, kui sa ostad aktsiaid näiteks või mingit sellepärast, et kui sa võimenduste kasutaja paned ainult oma raha kinni, siis on samamoodi.
Ma natuke loodan, et meie kuulajad saavad aru, millal me nagu...
Natuke irooniat käib
siit. Ja millal me nagu irooniaga midagi ütlema ja millal mitte. Et võibolla mõnel, kes meid vähem on kuulanud, jooksevad,
kes esimest korda kuulab meid,
jooksevad siis... asjad natuke risti praegu, aga proovige püsida nagu kaasas. Võt. Aga sa mu põhindist saad aru, jah? Mina olen kasutanud seda, et ma olen, noh, nüüd ärilaenudel on erinevad pangad pakuvad erinevaid võimalusi, erinevatel objektidel ka, nii-öelda nõutakse erinevat sissemakset või oma finansieeringut, aga...
Ega see on ainukene ju, selles mõttes, et te väga palju tahavadki seda turvatunnet.
Just.
Et mul on, ma ostangi nii, et tänases turu olukorras ta juba oleks positiivne, ma maksan natuke rohkem sisse, ei kasuta maksimaalselt laenuvõimekust, vaid võtan vähem, väiksem laenukoormus, rahuliku muni, kõik riskid on rohkem maandatud ja nii edasi ja nii edasi, et see on täiesti okei.
Ja, see on täiesti okei, kui sa oma finansieeringu paned suurema sisse, rahavoog on positiivne, sa saad ikka öelda, sul on korter rahavoo positiivne. Samamoodi saavad need öelda, kes on 100% korteri välja ostnud, kas siis kohe või mingi aja jooksul saavad sama öelda. See ei ole kuidagi halvemalt, nii-öelda kehvemalt rahavoo positiivne. On minu väide nendele, kes väidavad, et rahavoo positiivsus on ainus asi, mida tuleb jälgida. Ma olen vihaseks.
Kas me peame pausi tegema? Tahad sa vahepeal värske tõhku hingata?
Ei.
Okay.
Kolmas punkt oli meil, et loo lisandväärtust. Ja lisandväärtuse kõige nii-öelda loogilisem moodus on renoveerimine. Ehk siis ostad renoveerimist või täis kapremonti vajava korteri, teed selle uueks. Töid on võimalik teha erinevas suurusjärgus, me oleme ka rääkinud nii-öelda väikestest mugavusflippidest või mitte flippidest siis antud juhul, vaid mugavusremonttöödest kuni täisrenoveerimiseni, et samm sellest edasi veel, mis viimasel ajal mulle on väga südamele lähedane, on see toalisuse muutmine ja siis on võimalis lahendada igasugu muid probleeme, mis tõttu objektil on siis nii-öelda turu peal väiksem väärtus, Või siis üks võimalus, mida vahepeal, kui innad väga laes oli investoritele meeldis, see investor pakkumine uus arendustes oli see mitte eluruum, mis nii-öelda välja üürimisel oli, noh, kui sa ettevõttele ostsid selle korteri, said laenu ikka, pangal oli kama kaks, et ettevõtte ostis mitte eluruumi välja üürimisel, põhimõtteliselt mingit vahet ei olnud, aga hinnas said võitu.
Jah, siin on lihtsalt jälle selle nii-öelda... likviitsuse küsimus selle koha pealt, et kui sul ühel hetkel on vaja väljuda mingil põhjusel seda raha kätte saada, et siis sa pead arvestama, et see müük võtab kauem aega.
Aga see ei ole praegu meie eesmärk.
Jah, ei ole.
Millele keskenduda?
Aga see on, jah, selles mõttes on, need on kõik väga head punktid selles mõttes, et eelkõige just ütleme ka, kui ma vaatan investorid, kellega ma olen töötanud, siis osadel ongi selline strateegia, et nad vaatavadki neid objekte võibolla, kus enam, nii-öelda, kuidas ma ütlen, massi jaoks ei ole sobilik toode, sellepärast, et ongi, kas on mitte eluruum, äripind, on seal kuski kasutusluba on puudu või midagi, aga nad panka ei kasuta, näiteks ostavad ilma pangata täiesti, nad saavad selle võrra palju parema hinnaga kätte, nad saavad hea tootluse sealt, et, ja nad ei mõtle selle peale, et mis homme saab, aga no, see on jälle see, et enam jaalt ikkagi, kui sul on pangafinansieeringut vaja kasutada, siis siin selle lisandväärtuse koha pealt võibolla see mitte eluruum või mingid puudulike dokumentatsioonide olemasolu ei aita kaasa finansseerimisele, sest siis lähevad tingimused lihtsalt karmimaks veel. Kõrgem intress, võibolla lühem periood, noh, mingid erinevad kriteeriumid, mis selle rahavoo positiivsusele väga kaasa ei aita. Aga kui me räägime sellistest lihtsamatest asjadest, nagu Siim ütles, et sa otsid korterit, kus sa saad remondiga tõsta korteri väärtust.
Otsi korter, kus sa saad ja lükka teine sisse.
Ja lükka üürnik sisse.
Ja. Oh, jumal hea laul.
Super, kuule, selle patenteerime ära.
Tanel Padar teeb lauluks.
Jah, nii et ja toalisuse muutmine ka, et see on ka üks hea moodus, kuidas tõsta raha voogu, sest sama suur kahetoaline või sama suur kolmetoaline, siis seal on üürina sama sees kohe.
Just. Ja miks see nii-öelda lisandväärtus tekib on see, et sa saad selle nii-öelda, oletame, kui sa ostad kellegi teise renoveeritud korteri, siis sa maksad selle nii-öelda kasumi osa, maksad ka juba kinni, aga antud juhul, kui sa siis ise lased renoveerida või veel parem teed oma väikeste töntside ja kuldsete kätega, siis jääb nii tööraha kui kasum või kasumi osa jääb siis sinule.
Kui mina oma töntside näppudega hakkan tegema,
siis ei ole seal mingit kasumit.
Ei ole seal mingit kasumit, et siis see jääb forever.
Siis on kasum.
Siis on jah, karsumman siis.
Nii, neljas punkt oli meil, et laena parematel tingimustel. Ja mida paremad on ju laenu tingimused ja madalam igakuine laenu intress, siis või seda lihtsam on raha, mitte laenu, igakuine laenu intress, vaid laenu makse, siis seda lihtsam on objekti raha positiivseks saada. Ja saab siis käia surfata mööda erinevaid Eestis tegutsevaid panku, saata neile kirju välja, lunida, käskida, küsida, uurida ja saab teada siis, mis siis sinu nii-öelda sulle pakutavad tingimused on nende hulgast valida. Seda saab siis enne uue objekti ostu teha või on võimalus alati tegelikult ka ju oma vanasid laene refinantseerida.
Ja siin on ikkagi jälle see, et kui noh, tõenäoliselt, kui sa alustad kinnisvarasse investeerimist või kui sul on väiksem portfell, noh, ega sa igapäev kinnisvara ei osta endale, et siis tegelikult on jälle see koht, et Eestis on väga palju pankasid, on ju Swedbank, SEB, LHV, Coop, Luminor, Bigbank, Citadele, Holm, noh, nii palju võimalusi, et tegelikult, et seal on ikkagi see põhjalik eeltöö ka selle koha pealt, et üks on see, et sa saad hea hinnaga objekti kätte, aga teine asi on see, et sa ikkagi küsid kõikidest pankadest pakkumise sellepärast, et siis sa saad olla kindel, et sa teed parima võimaliku finantsilise otsuse enda jaoks ja seal see mõni 0, midagi protsendipunkti võib tegelikult olla juba päris arvestatava erinevusega kogu graafikut vaadates.
Absoluutselt ja alati tasub investoril nii-öelda hoida see kaart ka taskus, et ei ole nii, et kui sa võtad selle laenuga siis kodulaenu või ärilaenu, siis täpselt selle perioodi pikkuses täpselt niimoodi see lõpuni lähebki. Ei pea olema. Sa saad laene refinantseerida, sa saad ühest pangast teiseni liigutada, jah, sellega kõik kaasnevad kulud, aga kui sa arvutad läbi, näiteks kui teine pank pakub sulle paremaid tingimusi, sa arvutad selle läbi kuskile mingi aja peale on alati tasuvuspunkt, siis kui see on mõistlik, siis tasub seda teha. Refinantseerimisel saab alati ju graafikud pikemaks venida, no mitte alati, siis kui sul see nii-öelda võimalust pakutakse panga poolt, saad graafikud pikemaks venitada, mis aitab kohe rahavoo positiivsusele kaasa, ehk siis selle nii-öelda laenudega, noh, halb on öelda, et laenudega on võimalik selliselt ajajooksul mängida, sest see ei ole nagu mäng kui selline, aga see laen ei ole ja laenutingimused ei ole konstantsed selleks järgmiseks, ma ei tea, 10, 15 või 30 aastaks, mis sul see esijärgne graafik on.
Ja kui sa normaalselt teed oma asju, sul on kõik laekumised, kõik toimivad, kõik maksud on ilusti makstud, ma võtan pangale, kõik on tasutud ilusti siis ja sa oled nende silmis nagu hea klient, siis on tõesti hea võimalus neid tingimusi nagu läbi rääkida, et see ei ole nagu elu lõpuni laulatatud nende tingimustega.
Just, et see tasub alati endal meeles hoida ja on ju ka selline strateegia, meil on siin külalisi ka käinud, kes ongi nii-öelda võtnud ligi mõne sellise vähe keerulisema objekti, kus algus nagu algis eelmise punkti juures rääkis, mingitel põhjustel antigi kehvematel tingimustel laenu, kõrge intress või sa pidid või algus üldse pangast ei saanudki, pidid mingi era laenu pulletina peale võtma näiteks ja selle objekti kas korda tegema või dokumentid korda ajama või mis iganes probleemi lahendama ja sa tead, et pärast seda, kui sul kõik on nii-öelda by the book, siis sa lähed panka ja refinantseerid selle laenu ümber. Aga sul on objekt käes, see objekt on korda tehtud selliseks, et sa saab üürile minna ja siis sa saad alles need õiged tingimused peale. Ehk siis see on ka strateegia, ehk siis esimesest päevast ei ole su objekt kindlasti rahavoo positiivne, aga sul on strateegia, kuidas ma ei tea, 6 või aasta pärast laenu refinantseerides, see niimoodi saab olema. Noogutad. Midagi kaasa ei taha öelda.
Ei, okay. Sul väga ilusti võtsid kokku selle.
Nii, väga hea. Viies punkt oli meil, et tõsta üüri. Üks väga loogiline võimalus objekti rahavoo positiivsemaks või rahavoo positiivseks muuta on üüri tõstmine. Kui üür on turuhinnast madalamal, siis on see reaalne samm, mida teha ka praeguses olukorras, kus algis juba ka seda puudutas, et üüri pakkumist on Tallinna turul näiteks eriti mingites segmentidesse, kahetoalist segment ikka ikka buumib ja.
Ja see on, et, üleüldiselt on.
Ja et mingites segmentides ja kuskil on liiga palju, aga selle juures peab siis arvestama, et sellist konstantset hüüriinna tõstmist ei saa alati endale nagu Excelisse kirjutada, kuna tekib ka perioode, kas siis lühemaid või pikemaid, kus üürid ei kasva või isegi natukene tulevad alla, et ühes sellises perioodis oleme me praegu ja oleme mõnda aega olnud, aga pikas jooksus ikkagi sa fikseerid oma need laenutingimused ära reeglina ja samas üürid aastate jooksul mingi sammuga ikkagi kasvavad.
Jah, sest kui me vaatame 10 aastat tagasi või praegu, siis see üürihindade vahe on päris suur. Ma kunagi ühes osas isegi rääkisime, ma vaatasin sinna 15 aasta tagusesse aega ja tegelikult oli kahekordne oli see üürivahe vist äkki või?
Jah.
Aeg teeb oma töö.
See oli meil vist boonus osa kuskil äkki.
Võimalik, jah.
Kes tahab, otsib ülesse.
Jah, nii et selle üüri tõstmisega lihtsalt peab olema ettevaatlik, et valel ajal ei läheb okse saagima. Et muidu võib nagu õnnetalt lõppeda, et tihti peale see 10 või 15 või 25 eurot täiendavat tulu saada on suurema riskiga, kui hoida olemasolevat head hästi maksvat üürniku.
Just, et mina praegu olen täpselt sellises olukorras, kus ma ei taha üldse torkida, mitte millegagi üürnike. Ehk siis osad korterid on nii-öelda hetke turuhinnast veidi kõrgemalt väljas. Ehk siis ma tean, et see on minu jaoks hea diil ja noh, mida parem üürilandja ma olen, mida vähem ma torgin, siis seda parem. Ja kuues punkt, tee lühiajalist renti või üüritubade kaupa välja. See on siis sellise mõttega siia lisatud, et see on ka üks strateegia suuremate korterite puhul näiteks, kui me räägime tubade kaupa üürimisest, kui mingi 4- või 5-tuhalise, kas on?
Ikka. On ikka.
Ja, et kui,
pakkumises praegu üks.
No võt, et kui niisama korterina välja üürides pikaajaliselt ei mängi välja, siis on mingites piirkondades väga aktiivne turg ka tubade kaupa üürimisel, eriti ülikoolilinnades või ülikoolide läheduses kindlasti. Võibolla leiab veel mingid selliseid. Meil on saates ka käinud inimesed, kes konkreetselt strateegiat on kas teinud või teevad. Nii et sellisel juhul kogu see üürisumma tuleb suurem, aga selle võrra on ka tööd rohkem, tuleb seda manageerimist, tülide lahendamist ja sellist poolt juurde. Ja sealt veel samm edasi minnes on siis lühiajaline rent, ehk siis noh, seal on ka, me oleme väga palju rääkinud konkreetsed piirkonnad, kus see töötab, kus ei tööta ja seal siis seda tööd ja tegemist ja ka nii-öelda jooksvaid kulusid on veel rohkem, aga samas ka tulud on siis oluliselt suuremad.
No ei pruugi. Aasta lõikes ei pruugi, ja, aga suvel.
Ja, suvel on... Ütleme siis, et õigesti tehes ikkagi lühiajalise üüriga vist peaks natukene rohkem teenima kui pikaajalise üüriga. No, või enam mitte?
No see sõltub jälle sellest korterist hästi palju. Et siin on omad nüansid jälle, mis ja see on nagu eraldi saade, eraldi teema, aga ütleme nii, et seal on see, et suvel võid teenida väga hästi, talvel võib minna kefemini, et no, lühiajalise üüri puhul vaadatakse lihtsalt tehakse arvutusi kogu aasta üüri summa lõikes. No, et,
aga lisame siia
ja siis... Seal on see risk lihtsalt, et kommunaalid on sinu enda kanda jälle. Sõltub, milline korter sul on, mida kõrgemate kommunaalidega korteri ostad, seda valusamalt see sind ammustab lühiajalise üüriga siis, kui sa pead neid isemaks.
Ta ammustab tagumikust tavaliselt.
Jah, tavaliselt. Ja.
Okei. Okay. Sul on amba jälgi täis.
Sellest ma eelmine ära lõpetasingi, et valuseks läks.
Aga lisame siis siia selle punkti, et võibolla mingites asukohtadest, nagu näiteks Pärnu ilmselt, tuleb jälgida sesoonsust. Ehk siis äkki kannatab kini teha, et suvel lühiajaline üür ja nagu Pärnus see asi käib, et ülenud 9 kuud või ma ei tea, mitu kuud pannakse pikaajalise.
Jaa, meil ju Einar Elbing käis külas, ütles, mis ta tegi. Suvega tegi 2 aasta pikaajalise üüri tulemuse vist äkki.
No just, ehk ja. Siis on võimalik, aga noh, see on jällegi nii, et kui sa lihtsalt diletandina nagu mina hakkad mingid Airbnb tegema, siis loomulikult mul see liiga hästi ei lähe. Nii et...
Vaidas ja asemala sinuselt ei toimi ka väga.
Absoluutselt. Eks siis see on üks punkt, millega, või noh, mis tasub nagu läbi kaaluda, aga me ei väidagi, et igal juhul iga punkt siin nimekirjas nii-öelda töötab iga konkreetse objektiga. Kindlasti mitte. Võt. Aga mis ma tahan siia lõppu lisada, enne kui me teeme veel ühe lumioneva pausi ja pärast seda tõmbame selle episode kokku, on see, et mõistlik oleks siis mitte keskenduda ainult ühele nendest punktidest, vaid panna kokku sobiv, endale sobiv mitmest aspektist ja siis peaks, noh, okei, kui sa iga hinnaga tahad rahava positiivset korterit, siis see punkt number 2, ehk siis kõrgema oma finantseering viib sind igal juhul mäele.
Ja see on see magic.
See on see, jah, see on see...
Mõlu raha endale kuskil.
Jah, see on see, nagu arvuti mängudes oli see... saad mitte elu juurde, aga see nagu surematuse nupp, vaata. Surematuse kood oli vist. Ja. Ja, et kui sa selle paned, siis sa saad igal juhul raha positiivseks. Aga noh, see on siis jälle tekib teiselt poolt, nagu me tolle punkti juures rääkisime, tekib see küsimus, et mida sa siis tahad. Et kas sa tahad raha rohkem parkida või sa tahad võibolla oma olemas oleva kapitaliga mitte ainult ühte korterit osta, vaid mitut. Et kõik need tasub siis läbi mõelda ja meie väide ikkagi on, et iga objekti on võimalik tänu nendele kuuele punktile, kas siis koosmõjus või ühte neist kasutades rahavu positsiivseks saada igal hetkel, igal ajal, kogu aeg.
Ja minu mõelest see ongi põnev kinnisvarasse investeerimise puhul, et kui sa mõtled ka kõikide meie külaliste peale, kes on siin 180 saadet käinud ja erinevatele üritustele kohtud ja kui me paneks siia ka, võtaks praegu suvaliselt kaks inimest meiega koos ja veel istuma, siis iga üks teeb natukene erinevalt, sest igal ühel on erinev strateegia, erinev nägemus, erinev riski julgus, kõik need asjad, et kahte ühesuguse strateegiaga inimest tõenäoliselt väga keeruline leida.
Praegu on kaks ühesuguse strateegiaga inimest siin laua taga, kes mõlemad tahavad juua lumiorava vett.
See on hea strateegia.
Kinnisvarasse investeerimine ei pea olema raketiteadus. Aitame sind alates esimesest sammust kuni lõpptulemuseni välja. One Estate Kinnisvara. Investoritelt investoritele loodud kinnisvarabüroo. Vaata lähemalt www.oneestate.ee.
Oleme pausilt tagasi jällegi ja mulle ikkagi keelele veel ma tahaks toonitada seda, et kui me räägime rahavoo positiivsusest pika või üldse siis üüri objekti mõistes, siis ainult sellest, et sa ütled, et mu objekt või küsid, kas su objekt on rahavoo positiivne, siis ainult sellest jah või ei vastusest ei piisa, et nagu näha sinna asja taha vaadates see pilt on hoopis laiem. Ehk siis ärme jää kinni ainult sinna sõnas rahavo positiivne või rahavoog, see ei ole kõige tähtsam, mõnel juhul võib olla, aga ei pruugi olla, ehk siis võtame asja mõistlikult.
Kinnisvarasse investeerimine sellepärast ongi põnev mäng, et nüansse on nii palju on ju.
Just, aga miski pärast tahetakse need nüansid kõik ära unustada ja pealkirjade tasemel panna, et mingi asi on surnud, mingi asi puumib ja vahepealselt nagu ei olegi olemas.
Ei ole, on must ja valge siim.
Jah, kukub kivina või kunagi oli Kaarel Ots pörsijuht tegi selle vanal investeerimisfestivalil, siis kui veel väiksem üritus oli, tegi ühe hea ettekande, kus ta tõi ka välja pealkirjade tasemel nii Äripäevast kui muust meediast, tõi välja, kuidas aasta-aastalt, või tähendab kuust, või ma ei mäleta, mis perioodid oli, ühesõnaga, oligi kaks varianti, kas pörs puumis täiega või kukkus kivina. Ja siis oligi niimoodi, et mingil hetkel ta kukkus kivina ja siis jälle puumis täiega ja tegelikult ta tõi graafikus.
Normaalselt turgu ei olnud.
Ja tegelikult samal ajal, kui see pealkiri oli, siis tegelikult need jõnksud, pikas graafikus olid nagu põhimõtteliselt kolmandast reast juba sealt, kui sa kuulasid ettekannet, siis sa nagu seda jõnksu ei näinud.
Okay.
Ehk siis, kui sa pealkirjade järgi kinnisvarasse üritad investeerida või selle järgi elada, siis seda me võime sulle kinnitada, et siis sa oled väga valel teel. On ju?
Just.
Okei, okay, aga lõpus mul on veel selline natukene intrigeeriv küsimus kogu selle. Nüüd, kui sa oled selle meie targa jutu ära kuulanud algis, ma küsin sult ühe küsimuse.
Nii,
küsimus on selline. Kas positiivne rahavoog on midagi, mis peab igal juhul olema? Või on mingites olukordades ka okei negatiivse rahavooga üüriobjekte portfelli võtta?
Mina olen seda teist meelt ikka, et mingitel juhtudel on okei selle negatiivse rahavooga ka võtta, sest mul on endal Pärnus siin, meil Kenniga on negatiivse rahavooga korter.
Issan just... jumal, sa maksab peale iga kuuve.
Jah, ma maksan peale, jah, et seal... Me võssime selle korteri, renoveerisime, see oli flippi eesmärgil ostetud, selle hinnaga müüdud ei saanud, mis me tahtsime, turg hetkel väga ei soosinud seda, mõtsime, et aga praegu siis ei müü ja panime ta pikaajalisele üürile, saime pangast tõmmalist mõistlikud tingimused ja ta tiksub meil mingi 60 64 eurot negatiivset rahavoogu vist hetkel ja aga mind see selles mõttes väga ei morjenda, et me tegelikult tänu sellele üks nendest punktidest just sellele väärtuskasvule tulenevalt tegelikult meil on põhimõtteliselt 125 000 eurone korter on käes ja meil on oma raha seal sees alla 20 000 ja üürnik maksab meil vaikselt seda tagasi, nii et mul väga, ma väga ei muretse selle 64 euro pärast, et mul tegime pooldist kaks aastat tagasi hea ostu, kui me selle korteri ostsime ja kui kunagi on ühel hetkel vaja seda müüa, siis on päris arvestatav kasum seal, et ma täna sellele negatiivsele rahavoole absoluutselt ei mõtle.
Minul on portfellis üks negatiivse rahavooga objekt ja see on samamoodi, sellest on ka siin nämmutatud palju, mõeldud oli flipina, mugavus flipina, ei läinud välja, pidin teise poole välja ostma ja panin üürile. Ja see on nüüd nii-öelda, ütleme siis, kuna flip muutus flopiks, siis ma lihtsalt läksin plaan B peale ja see ei ole tegelikult nii-öelda ideaalne sobiv üürikorter, ehk siis mingil hetkel mul on plaan see müüa. Ülenud korterid mul on rahavo positiivsed, aga ma olengi nad on erinevatel tingimustel rahavo positiivsed, ehk siis ma olen kasutanud seda maagilist number 2, meie number 2 punkti, ehk siis maksnud kohati rohkem oma finantseeringut ja absoluutselt kõigil olen ma kasutanud neid teisi punkte peamiselt siis seda nende lisandväärtuse pakkumise punkti. Ehk siis ja laenanud ka parematel tingimustel ja refinantseerinud laene ja tõstnud ka üüre, ehk siis ma olen enamus sellest listist läbi käinud ja saanud oma korterid rahavo positiivseks.
Ei, no super. Selles mõttes ja ma ütlen, ja noh, et selle, ega meil ka selle noh, ta on Pärnu korter meil on ju. Me otsutasime minna pikaajalise üüriteed, et tegelikult, noh, oleks tahtnud, oleks võinud aga kuni mai lõpuni välja üürida ja suvel teha lühiajalist ja nii edasi, aga me täna otsutasime teistpidi, et noh, tegelikult meil ei oleks olnud tõenäoliselt väga keeruline seda ka saada nulli või rahavo positiivseks, aga seal on lihtsalt jälle neid tegureid ja seda asjaajamist ja kõike seda, et mõnikord lihtsalt see aeg, mida sa pead panema sinna selleks, et seda rahava positiivseks saada, võibolla ei kaalu üle seda väikest negatiivset rahavoogu, mis selle objektiga seoses on.
Just, ja kuna ma sinult selle küsimuse küsisin, et
kas, siis vastad ise ka.
Ja, et kas on okei mõningatel juhtudel ka negatiivse rahavooga üüriobjekte portfelli võtta, siis mina mõtlesin selle üle järele ja minu meelest on kolm sellist aspekti, mille puhul võiks, ma ei tea, kas võiks, aga ütleme siis minu meelest võib kaaluda sellist asja ja üks on see, et kui on väga hea asukohas ja hea objekt, kus võiks reaalselt hinnata või oodata keskmisest kõrgemat väärtuse kasvu. Ehk siis kui su strateegia on mängitud väärtuse kasvu peale, siis meil on neid piirkondi ka, mis on võibolla ajalooliselt või võiks oodata, et ajalooliselt kasvavad kiiremini kui Eesti keskmine.
Ja,
ma mõtlen siis väärtuse mõttes.
Oled kuskil oma korteriga, kuhu kõrval hakatakse uus arendus tegema, tõstab kogu piirkonna väärtust.
Just, aga noh, see on täpselt see, et see on natukene spekuleerimine, kuna nüüd tulevikku ei tea, siis seal peavad olema taga ikkagi reaalsed nii-öelda turu teadmised ja siis võib nagu, mitte nii, et ma arvan, et mul on mingi korter käes ja ma igal juhul arvan, et see on nüüd keskmisest parem, see nagu iga investor või iga autojuht arvab, et ta on keskmiselt
minu
parem autojuht
parem
või investor.
Naabriama.
Just, et see päris nii ei käi, aga põhimõtteliselt, kui sul on teadmised, kui sul on reaalsetel eeldustel põhinev arvamus, et see võiks keskmisest paremat väärtuse kasvu näidata, siis minu mõelest on okei võtta negatiivse raha vooga. Teine punkt, uusarenduste korterid, kus eeldatavalt mingil perioodil lisa investeeringud tegema ei pea. Ehk siis sa oled saanud värske korteri kätte ja sa oled selle värskelt sisustanud kõik uus mööbel, kõik uus tehnika ja noh, okei, see on nüüd ideaal lahendus muidugi, et need jooksvad kulud, mingid pesumasina rikked ja see võiks mingiks ajaks ära jääda. Aga uusarenduste puhul kunagi muidugi ei tea, mis no, sealt võib välja tulla.
Selles mõttes ei tea ja teistpidi ta natukene haakub tegelikult ka selle esimese punktiga, et sõltub jälle millises faasis sa sinna uusarendust ostad ka, et kui arendaja teeb terve uue elamupiirkonna või nagu mingi elurajooni valmis, et kui sa kui sa oled seal esimeses otsas jälle spekulatiivselt nii-öelda ja arendaja järgmised 3 või 5 aastat ehitab tervet seda piirkonda ja tõstab kogu piirkonna väärtust ja iga uue majaga hind tõuseb, siis ta teeb sulle sisuliselt turu ette ja sa võtad sealt selle väärtuskasvuna lõpuks selle, et üks osa veel, mida enne ei maininud, ongi näiteks see, mis meil on saadetest ka läbi käinud, kus siin osa investorid on toonud välja selle näiteks, et kuna mul kinnisvara väärtus tõusis x protsenti või ma ei tea, x tuhat eurot, siis ma müüsin maha korteri ja otsustasin selle järgmise 3 aasta üüri nii-öelda kasumine välja võtta. Et noh, tegelikult see on nagu üks koht, kuidas keegi jälle arvutab seda, et võibolla mul täna on negatiivne rahavoog, aga ma müün ta 2 aasta pärast nii-öelda kasumiga selle korteri maha ja kui ma arvestan selle siis nii-öelda ümber, siis tegelikult see rahavoog oli võibolla nagu väga positiivne, sest projekt tervikuna oli väga suure kasumiga.
Just. Ja kolmas punkt sellises olukorras, kus on reaalne, et mingi aja möödudes on võimalik objekt muuta rahavoo positiivseks. Kas siis laenu refinanseerimise või mõne muu eelnevalt välja toodud strateegia abil? Ma ei tea, kas siin on vaja täiendada.
Ma arvan, et ei ole sellepärast, et noh, need tegureid, millest me ju rääkisime, ongi nii palju, et täna selles, küsimus ongi selles, kui ta on täna sul rahavo negatiivne, siis kui sa nüüd mõtled kogu selle saate peale kuulasid ära, siis sa tõenäoliselt ju tead, mis on selle põhjus, et ta rahavo negatiivne on. Ja nüüd tasub kendalt küsida lihtsalt seda, et kas on mingid tegevused, mida ma saan Siimu ja Algise saladustest kasutada selleks, et seda rahava positiivseks muuta.
No näiteks, üks selline näide, et ostad, mida me näed, et väga hea objekt on müügis, aga seal on tähtajaline üürileping üürnikuga peal, ma ei tea, 6 kuud veel kestab, üüri hind on selgelt alla turu hinna, sa tead, et sa ei saa seda rahavoo positiivseks, kui sa võimendust kasutad selles mahus, nagu sa tahad, siis samas sa tead, et kui see tähtajaline üürileping lõpeb, siis sa saad kas sama üürnikuga, kui ta on nõus, või uue üürnikuga teha oluliselt kõrgema üürilepingu ja sellisel juhul see muutub rahavoo positiivseks, siis täiesti okei, kui see objekt ja deal muidu on täpselt selline, mis sulle sobib ja ongi hea objekt näiteks, aga selline väike miinus on puhtalt ajaline faktor või teine asi, et sa ei saa mingil põhjusel näiteks kohe renoveerima hakata, kas sul endal ei ole kapitali või samamoodi on üürnik veel sees, et paljud ostavad koos üürnikuga, või no mis paljud, aga meil saates ka käinud, et ostatakse koos üürnikuga, oodatakse, kuni see üürnik siis mingil hetkel otsustab ära minna ja siis tehakse see esimene remont.
Või on näiteks üks variant on see, et sa ostsid 2 või 3 aastat tagasi omale korteri või sul on 3 või 7 korterit ja sul on seal üks rahavoo negatiivne korter, nii nagu Siimul on praegu ja siis sa sellel hetkel tegid selmis selle laenu lepingu, aga sa ei ole isegi mõelnud selle peale, et äkki võiks pankade käest küsida, et võibolla ma saan oma laenu lepingu tingimusi paremaks, et ma saan refinanseerida, siis võibolla see on üks variant näiteks, et sa ei teadnudki, et see võimalus on olemas, et tasub kõikidesse pankadesse saata info laiali, selline portfell, selline rahavoog, selline seis ja siis vaadata, mis pangad ütlevad sulle, nii et see, kui sa küsid, siis küsija suu pihta ei lööda.
Absoluutselt ja üks, noh, see ei ole nüüd muidugi, see on jälle spekuleerimine, et ostsid kõige kõrgema Euribori juures, said kõige kirvemad laenu tingimused ja siis lihtsalt ootad, et see Euribor sealt 4+% pealt kukuks 2,5 peale ja siis sa ise ei pea midagi tegema. Ja
või ostsid korteri, mille paperimajandus ei olnud korras mingil põhjusel ja pank andis selle võttu kõrgema intressi, nüüd on majal kasutusluba olemas või on korteri ajad ise korteri paperimajanduse korda ja muutub kohe panga jaoks korter paremaks, näiteks see sama Pärnu korteri jälle, mille me ostsime. Seal meie ise tegime väikese planeeringu, nagu toalisuse mõttes ja ka nagu põranda plaani mõttes me ei teinud planeeringu muudatust, aga me tõstsime köögi teise kohta ja tegime köögi asemele vannitoa ja enne meid kunagi aastakümneid tagasi oli nihutatud ühe ukse asukohta ja nüüd pank vaatas hindamisakti üle ja ütles, et praegu on 4,5 intress, kui teete paperimajanduse korda, saate 4-ga. No, see on juba päris arvestatav erinevus, jälle tegime paperimajanduse korda, saime kohe parematel tingimustel jälle, et igal ühel omad asjad jälle, et aga need on sellised väikesed asjad, mis võibolla tihti peale ei võta nii palju aega või energiat, kui sa isegi arvad, aga lihtsalt see asja on vaja kätte võtta ära teha, et küsimus on, ja, aga jälle, midagi ei pea tegema, küsimus on, mis see strateegia on, mis see taust on seal taga ja kas on valus või ole.
Just, ja ma ikkagi tahan siin siis inimestele südamele panna, et vaatame pealkirjadest kaugemale.
Kuuleme kinnisvara jutte, käime kinnisvara üritustel, räägime samasuguste investoritega, jagame kogemusi ja õpime praktikutelt.
Jah, kes need on? Need, kes meie saates külas käivad.
Just, meie kuulajatelt. Palun väga siin 180 osa, antke minna ja seal on tarkus, mitte pealkirjades.
Just, mitte et seal nii-öelda pealkirjade taga olevates lugudes ei võiks ka tarkust olla, kindlasti ongi, aga kuna see klikimajandus meil sellistel tuuridel töötab, et muidu inimesed lugema ei tule, kui mingid sellised hüüdlause moodi väited, nagu meie selle saategi pealkirjaks panime, seal ees ei ole siis...
Ilmselge klikimagnet, jah?
Jah.
Yeah. Yeah.
On meil...
Siim on ka ajakirjandus töötanud kunagi.
Jah. Yeah. Pealkirju ma oskan panna väga hästi. Või noh, ma ei tea, ma ei taha nüüd öelda,
väga
ma
oskan... Hästi, väga hästi.
Ei, väga hästi ei oska, aga ma olen mõelnud pealkirjade paremise peale rohkem kui korra. On aus öelda. Nii. On meil midagi veel rääkimata?
Ma arvan, et ei ole. Eks me võiks muidugi ju lobisema jääda, aga ma arvan, et kõik kasulik ja vajalik sa ei öeldud.
Üks asi, mis ma tahtsin lisada. Minu mõelest, ja ma arvan, algis nõustub minuga, ongi see jumala okei. Üüri investeerimises ei ole selline turg, et ükskõik, kes tuleb, võtab leti hinnaga suvalise korteri, annab selle üürile ja ongi hea diil ja kohe hakkab raha peale pritsima. See on täiesti okei. Meile see sobib, sest sobib selle tõttu, et konkurents peab olema ja meie saate kuulajatel on alati eelis, teadmiste eelis, ja nemad saavad need diilid ära noppida ja need üldse ei tule turule solkima, kes ongi need, kes võtavad leti hinnaga korteri ja loodavad, et kõik läheb hästi.
Noh, need vist tänases turuolukorras on vähemaks ka jäänud.
Jah, need vahepeal oli, siis noh, eks me aitasime ka võibolla, meie ja kõik teised aitasid sellele kaasa, kui päris paljudes seltskondades kinnisvara peale jutt läks. Praegu läheb ka jutt kinnisvara peale, aga hoopis teise nurgalt, et praegu küll ei ole mõtet.
Ei, no praegu on ikka.
Et kas teil on juba kõik seal põhjas ja kõik on juba võlavanglas või ikka mõni veel liigutab ka?
Ja noh, kohe tuleb krah.
Kohe tuleb krah. Ja. See, noh, võibolla tuleb. Ja kui tulebki, siis...
Siis tuleb kohaneda jälle.
Jah, siis tuleb oma portfelli teha enne seda. Või noh, nüüd peaks olema juba tehtud vähe riskikindlamaks ja... Purjetame läbi. Ja krahis on alati häid võimalusi.
Kui on kogemused.
Absoluutselt. Kui sul on teadmised, kogemused ja tahtmine.
Osta, ideaalne ostukoht.
Just.
Just ühe kliendiga rääkisin parve tagasi. Kas ikka praegu on hea kodumüümine? Et kas ikka praegu on hea aeg nagu müüa? Et, no, et või äkki peaks nagu ootama veel või no mis sa nagu arvad? Ja siis ma ütlesin tead, et sa tahad osta uut kodu endale. Et mulle tundub, et sa üritad praegu nagu võimatud. Et ei ole olemas sellist turuolukorda, kus on ühtviisi hea aeg nii müüa kui osta. Et kui sa üritad ajastada, et oleks hea aeg müüa, siis osta sa kindlasti ei tasu kodu sellel hetkel, kui sa niimoodi mõtled. Või teistpidi, et kui on nagu väga kehva aeg müüa, siis või tähendab hea aeg osta, no, siis praegu kindlasti müüa ei tohiks ju. No, et kui see on nagu mõlemad pidi, et seda ei saa, et nüüd ajastame, aga noh, vaata, investeerimise puhul on natukene teine olukord, aga noh, ikkagi, et seda turu tippu või põhja ajastada, no edu.
Ei no selles mõttes, ma arvan, me nõustume, et kui sa oled veendunud, et varsti tuleb mingi suurem kinnisvara, siis loomulikult ära praegu osta ja oota, aga...
Aga ära jää ootama.
Ei, no kui seda krahhi tule, mis sa siis teed?
No aga siis, ei ma seda mõtlengi, et aga ära jää ootama, et pane endale mingi ajaline piir, kui sul see sõber keegi tuttav ütleb, et kuule, pool aastat on vaja oodata, sellepärast, et siis on -20%, noh, siis oota siis pool aastat.
No, aga kui ei ole.
Aga ära oota 3 aastat.
Siis. Aga kui ei ole, siis sa oled pool aastat nii-öelda lasnud need vahepealsed head tiilid, mis poole aasta pärast tagasi vaadates oleks olnud sellised maasikad, et korja ainult ülesse.
Ei, no, ja see, ja ongi õige, see oligi natuke provokatiivselt öeldud, et tegelikult seda me ju rääkisime enne ka, et igas turu olukorras leiab häid tehinguid, sa pead nad lihtsalt üles otsima, aga selleks, et nad üles leiaksid, sa pead sellega aktiivselt tegelema.
Ja meie mõte on see, et kellelgi meil, noh, mõnel on see kristall kuul, aga ma ei tea, kui hästi see töötab. Igal juhul kellelgi meil ei ole 100%-lise veendumusega teadmisi, mis juhtub 6 kuu või 12 kuu või 2 aasta pärast. Ehk siis tulebki teha oma otsused antud situatsioonist lähtuvalt, teha võimalikult häid otsuseid. Ja üks teema, millest ma tahan kunagi eraldi rääkida, on see, et investor ei tohiks eriti oma esimese tehinguga mõelda, et ta teeb kohe selle nii-öelda slam dunk. Home run on see inglis keeles. Home run tehing kohe esimese tehinguga finants vabaks. Rohkem midagi tegema ei pea. Ootan seda, 10 aastat ootan seda ühte tehingut. Jackpotti. Et täiesti okei, kui sul on pikaajaline vaade, täiesti okei on teha mõõdukalt häid tehinguid ja teha neid palju.
Kuule aga Siim, sina oled ju tegelikult hea näide sellest.
Jah, ma ei ole ühtegi home runni teinud.
Et kui osta esimene kinnisvara objekt turu tipus täieliku buumi ajal.
See oli enne natukene, siis, aga põhimõtteliselt küll. Jah.
Siis ka siis.
Tol hetkel tundus, et kõik buumib.
Jah. Ja tegelikult praegu aastad hiljem vaatad mõtled, et
oleks mind,
elu parim tehing on.
Oleks mind kilo kaupa võtta.
No, just.
Tonnide kaupa.
Nii, et.
Nii on, jah. Aga ühesõnaga, pigem võtke pikaajaline vaade, tehke võimalikult häid tehinguid, ärge lootke seda ühte home runni saada, vaid järjest häid tehingud ja 10 aasta pärast, 20 aasta pärast, mitte ükski inimene meie saates, kes on külas käinud, pole kahetsanud oma 10+ aastat tagasi ostetud kinnisvara tehingud. Isegi, kui need tol hetkel tundusid täielikud peldikud, täielikud rahaaugud, täielikud ebaõnnestumised, siis aeg parandab väga palju haavu.
Nii et olgem positiivsed ja võimalusel ka rahavu positiivsed.
Oi kui hea lõpp. Oi magus, magus. Algis võiks minna telesse tööle.
Jah.
Aa, ta on juba seal töötanud.
Olen.
Okei. Okay. Siis ei ole vaja. Eesti rahvas ei taha rohkem siin näha.
Aitab küll siin.
Ja küll. Oleme järgmisel nädalal tagasi ja kes ei ole veel käinud, siis kuuse elamusmajad. Tulge proovima. Siin on jut jookseb.
Ja üli äge tegelikult ja praegu ju on
kehtib
eri pakkumine ju meie kuulajatele, et
kood on kinnisvara jutud ja saab -20% ja see kood kehtib siis juuli lõpuni.
Ja ütle see kodulehekülje aadress ka.
Kohe. elamusmajad.ee oli.
Ei olnud.
kuusemajad.ee.
Jah.
Ja, kuusemajad.ee.
kuusemajad.ee sooduskood kinnisvara jutud -20% annab, nii et kes tahab siis
juuli lõpuni.
Ja. Kuulake ja juuli 2024 siis ütleme ära ja. Igaks juhuks.
Kui sa 3024 ja. Ei.
Et, ma luban, et Siim kuskile seina peale mingit graffitit ei tee, et Siim põlesid est, nii et ja. Kõik on ilus ja puhas ja vinks-vonks, nii et tulge ja uudistage, üli äge on siin.
Tulge kõik, tšau!
Tšau!
Maasikad! Selle kevade kõige suurem uusarenduste kampaania on alanud. Kinnisvara 24 letilt leiad parima valiku energiatõhuseid, stiilseid ja iseloomuga kodusid. Tutvu parimate pakkumistega juba täna. www.kinnisvara24.ee/maasikad
Kinnisvarasse investeerimine ei pea olema raketiteadus. Aitame sind alates esimesest sammust kuni lõpptulemuseni välja. One Estate Kinnisvara. Investoritelt investoritele loodud kinnisvarabüroo. Vaata lähemalt www.oneestate.ee